Unang Samuel, kadalawampung kabanata. At si David ay tumakas mula sa Nahot na nasa Rama, at siya'y dumating ang nagsabi sa harap ni Jonathan, "Anong aking ginawa? Anong aking kasamaan? At anong aking kasalanan sa harap ng iyong ama upang kanyang usigin ang aking buhay?" At sinabi niya sa kanya, "Malayo nawa, hindi ka mamamatay. Narito, ang aking ama ay hindi gumagawa ng anumang bagay na malaki o maliit, kundi niya ipaalam sa akin. At bakit ililihim sa akin ang aking ama ang bagay nito? Hindi gayon." At gayon may si David ay sumumpa at nagsabi, "Talastas na maigin ng iyong ama na ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin," at kanyang sinasabi, "Huwag maalaman ni Jonathan ito. Baka siya'y magdalamhati. Ngunit buhay nga ang Panginoon, at buhay ang iyong kaluluwa na iisang hakbang ang pagitan ko sa kamatayan." Nang magkagayon, sinabi ni Jonathan kay David, "Anumang hagikain ng iyong kaluluwa ay aking gagawin dahil sa iyo." At sinabi ni David kay Jonathan, "Narito, bukas ay bagong buwan, at ako'y di marapat na di sumalo sa hari. Ngunit bayaan mo akong yumaon upang ako'y magkubli sa parang hanggang sa ikatlong araw sa paglubog ng araw. Kung ako'y punahin ng iyong ama, iyong ang sabihin, hiniling na mainam sa akin ni David na siya patakbuin sa Bethlehem na kanyang bayan, sapagkat siyang paghahain na taunan sa lahat ng angkan. Kung kanyang sabihin ganito, mabuti. Ang iyong lingkod ay matitiwasay. Ngunit kung siya magalit, talastasin mo nga na ang kasamaan ay itinisiya niya. Kaya pagmamagandang loob mo ang iyong lingkod, sapagkat iyong dinala ang iyong lingkod sa isang tipan ng Panginoon sa iyo. Ngunit kung magtaglay ako ng kasamaan, patayin mo ako. Sapagkat bakit mo padadalhin ako sa iyong ama?" At sinabi ni Jonathan, "Malayo nawa sa iyo. Sapagkat kung matalastas ko sa anumang paraan na ang kasamaan ay ipinasiya ng ama kong sumapit sa iyo, hindi ko ba sasaysayin sa iyo?" Nang magagayo, sinabi ni David kay Jonathan, "Sino magsasaysay sa akin kung sakaling ang iyong ama ay sumagot sa iyo na may kagalitan?" At sinabi ni Jonathan kay David, "Halika at tayo lumabas sa parang." Sanay kapwa lumabas sa parang. At sinabi ni Jonathan kay David, "Ang Panginoon, ang Diyos ng Israel maging saksi. Pagka aking natarok ang aking ama sa oras nito sa kinabukasan o sa ikatlong araw, narito. Kung maging mabuti kay David, hindi ko nga ba pasaspitin sa iyo at ipababatid sa iyo. Kung mabutihin ang aking ama na gawang ka ng kasamaan, ay hatulan ng Panginoon si Jonathan, malibang ipabatid ko sa iyo at payaunin ka upang ikaw ay yumaong payapa at ang Panginoon ay sumayunawa na gaya ng siya ay nasa aking ama. At huwag mangyari kailanmang habang ako'y nabubuhay na di mo ako pagpakitaan ng kagandang loob ng Panginoon upang ako'y huwag mamatay. Subalit, huwag mo rin ihihiwalay yung kagandahan ng loob sa aking isang bayan magpakailanman. Huwag kahit manlipulin ng Panginoon ang lahat ng mga kawan ni David sa balat ng lupa." Sa gayon nakipagtipan si Jonathan sa sangbahayan ni David na sinabi, "At hihingi ng Panginoon sa kamay ng mga kaaway ni David." At pinasumpa uli ni Jonathan si David dahil sa pag-ibig niya sa kanya, sapag kanyang minamahal siya na gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sariling kaluluwa. Nang magkagayo, sinabi ni Jonathan sa kanya, "Bukas ay bagong buwan at ikaw ay pupunahin, sapagkat sa iyong upuan ay walang nakaupo. At pagtatagal mo ng tatlong araw, ay bababa kang madali at paroroon ka sa dakong iyong pinagtaguan ng araw na pag-usapan natin ito. At ikaw ay maghihintay sa tabi ng bato ng Ezel. At ako'y papanan ng tatlong palaso sa dako niya o na parang ako'y may pinatatamaan. At narito, aking susuguin ang bata. Ikaw ay yumaon na hanapin mo ang mga palaso. Kung aking sabihin sa bata, narito ang mga palaso ay nangarito sa dako mo rito. pagkunin mo at parito ka. Sapagkat may kapayapaan sa iyo at walang anuman, buhay ang Panginoon. Ngunit kung aking sabihin ganito sa bata, narito ang mga palaso ay nangasadako mong paroon, ituloy mo ang iyong lakad sapagkat pinayaon ka ng Panginoon. At tungkol sa usap ng ating pinagsalitaan, narito, ang Panginoon ay nasa gitna natin magpakailanman. Sa gayon nagkubli si David sa parang, at nang dumating ang bagong buwan, ang hari ay mupong kumain. At mupo ang hari sa kanyang upuan na gaya ng kinaugalian niya sa makatibagay sa upuang nasa siping dinding. At tumayos Jonathan at mupo si Abner sa siping ni Saul. Ngunit sa upuan ni David ay walang nakaupo. Gayun may hindi nagsalita si Saul ng anuman sa araw na iyon sapagkat kanyang inisip. May bagay na nangyari sa kanya. Siya'y hindi malinis. Tunay na siya'y hindi malinis. At nangyari ng kinabukasan pagkaraan ng bagong buwan na ikalawang araw na sa upuan ni David ay walang nakaupo. Sinabi ni Saul kay Jonathan na kanyang anak, "Bakit hindi naparito ang anak ni Isay upang kumain? Ni kahapon, ni ngayon man." At sumagot si Jonathan kay Saul, "Namanhik si David na bayaan ko siya na pumaroon sa Bethlehem." At kanyang sinabi, "Isinasamo ko sa iyo na payaunin mo ako, sapagkat ang aming angkan ay may paghahain sa bayan, at inyutos sa akin ng aking kapatid na dumuon. At ngayon, kung ako'y nakasumpo ng biyaya sa iyong paningin, ay bayaan mo akong imaon, isinasamo ko sa iyo, at aking tingnan ng aking mga kapatid." Kaya hindi siya naparito sa dulang ng hari. Nang magkagayon, nag-alab ang galit ni Saul laban kay Jonathan at sinabi niya sa kanya, "Ikaw ay anak ng masama at mapanghimagsik na babae. Hindi ko ba nalalaman na iyong pinili ang anak ni Isay sa ikahihiya mo at sa ikahihiya ng kubaran ng iyong ina? Sapagkat habang nabubuhay ang anak ni Isay sa ibabaw ng lupa, ikaw ay hindi mapapanatag ni ang iyong kaharian man. Kaya ngayon, yung pasundo at dalhin siya sa akin, sapagkat siya walang pagsalang mamamatay." At sumagot si Jonathan kay Saul na kanyang ama at nagsabi sa kanya, "Bakit siya papatayin? Anong kanyang ginawa?" At inihandulong ni Saul ang kanyang sibat sa kanya upang saktan siya, na doon nakilala ni Jonathan na pasya ng kanyang ama na patayin si David. Sa gayon, tumindig si Jonathan sa dulang na may mabangis na galit, at hindi kumain sa ikalawang araw ng buwan, sapagkat siya nagdalamhati dahil kay David, sapagkat hiniya siya ng kanyang ama. At nangyari sa kinaumagahan na si David ay nilabas ni Jonathan sa parang sa taklang panahon, at isang munting bata ang kasama niya. At sinabi niya sa kanyang bataan, "Takbo, hanapin mo ngayon ang mga palaso na aking pinana." At pagtakbo ng bataan, kanyang ipinana ang palaso sa dako roon niya. At nang dumating ang bataan sa dako ng palaso na ipinana ni Jonathan, sinigawan ni Jonathan ang bataan at sinabi, "Hindi bang palaso ay nasa dako mo pa roon?" At sinigawan ni Jonathan ang bataan, "Tulin! Magmadali ka! Huwag kang tumigil!" At pinulot ng bataan ni Jonathan ang mga palaso at naparoon sa kanyang Panginoon. Ngunit hindi naalaman ng bataan ng anuman. Si Jonathan at si David lamang nakaalam ng bagay. At ibinigay ni Jonathan ang kanyang sandata sa kanyang bataan at sinabi sa kanya, "Yumaon ka, dalhin mo sa bayan." At pagkayaon ng bataan, si David ay tumindig sa dakong tungo sa timugan at sumubsob sa lupa at yumukod na makaitlo. At sila'y naghalikan at umiyak kapwa hanggang si David ay humigit. At sinabi ni Jonathan kay David, "Yumaon kang payapa. Yabang tayo'y kapwa sumumpa sa pangalan ng Panginoon na nagsasabi, ang Panginoon ay ilalagay sa gitna natin at sa gitna ng aking binhi at ng iyong binhi magpakailanman." At siya'y bumangon at yumaon at pumasok si Jonathan sa bayan.